Garai ondatik segurara, dei kastelutik bien mara. Eskurik eskukutxaren baita errigara. Egina dina egiteke, baina ekin ez lor daiteke.
Orduko urrutira jo behar dugu. Urrutira fisikoki distantziaz esango nuke. Sentimentuz eta mintzairaz ezin gertuago. Kutxabira aitzaki. Iparragoa ekimenak berez aurten 26. Egin behar zuen. Iaz bertan bera gelditu zen, 25. Urte urren ura. Hala ere espirituak beti hortxe bizi-bizik dirau. Bere normaltasunean edo egiterik etzegoela ikusita agurten hala ere, taldekide oso motibatu batzuk zer eta Kutxabira asmatu dute eta baita martxan jarri ere. Ba bai, kutxa hori herri-zerri ibiliko dena ametxez, ilusioz eta noizbait, egi, bihurtuko diren desioz, Ba beteko da, bakoitzak berea botatzeko aukera izango baitu barrura. Atxoaren 20 eta apirilaren 30 bitartean ibiliko da bira eta bira kutxa hau. Juntza larun batean beraz kutxa bira hasi zen eta nunda Viedma Patagonesen hain zuzen ere. Rocío Basterra del Val Iturriak kontatuko digu berak bizi izan duena eskutan izan bai du kutxa eta baita bira honi hasiera eman ere. Ongi etorri Rocío.
Eskerrik asko Lierni, egun on hemen.
Asteburu benetan betea izan duzue. Kutxabira zer eta zuen eskutatik abiatu da. Konta iguzu pixka bat, Viedma Patagonesen nola bizi izan duzuen, Kutxabira honen abia da, iparra egoa berezi hontan esango dugu. Urtea berezia baita ekimen hau ere Kutxabira hasi da, zuei esker.
Bueno, eta iparregoa erakundeari ezker gu hautatzeko ardura hau aurrera eramateko. Egia esan, orain arte, entenditzen ari gara, non gauden murgilduta zeren kriston emozioa bizi izan dugu, azken egun hauetan, ikusita hortio etorritako kutsak, ze nolako esanaia daukan. Eta konturatu gara esanaia horretaz, hemen jendeak nola erantzun duen ikustean. Egia esan, anekdota txiki bat kontatuko dizut, Lierni, nola hemengo medioetan hau ba, deskribatzean esan dute, hoi, en el día del euskera. Eta horrek pentsarazi digute, digu, nola hartu duen jendeak hemen gure ospakizuna, gure ekintzak, ezta? Eta, ba bueno, jendea engantzatu da izugarri mezua jartzen, poemari irakurketa eman diogu, bi herritan, beraz, gelditxu gara beti, baino lotuagoak gelditxu gara, gero kutsa pasatzean, euskara ametzekin prefektura barkuz, eta ikusita organismo publikoak nola implikatu dira, zeren ez gaude gu bakarri gugea, antolatzaileak edo aria eramaten dutenak, baino egia esan implikatu dira bi udaletxe, Patagonezekoa eta Viedmakoa, baita implikatu da Prefektura Naval Argentina, organismo nazionala da, bestalde Rio Negro Provintziako Parlamentua, liburuzkak egitean, eta baita Ministerio de Turismo, Kultura y Deporte, Rio Negrokoa, bai provintziakoa ere, baita, beraz, pentsatzen dugu ondo goazela bide honetan, zeren euskararen eskatzen dugun euskararen garrantzia badago, existitzen du, biztan dago. Garrantzi hori ez dagoela bakarrik gure ametsetan. Hori hori reala da eta hori pasatu zaigu guri.
Horren adibide gardiena Rocío zu zeu zara. Izan ere, hortxe bizi zara, Vierna Patagonesen, baino euskeraz ba entzuten dugun bezalaxe ari zara. Kontaiguzu, abizenak bai aitaren aldetik, bai amaren aldetik, hemen biak ikusten ditugu, Bazterra, Iturria, baino nola euskeraz ari zara?
Bueno, egia esan, Argentinan badaude euskaletxe asko, baina euskaletxe guztietan etzen ikasten euskera. Adibidez, Vietnam etzegoen aukerarik euskera ikasteko. Eta ni joan nintzen ikastera Bahia Blancara, eta bertan eman didate aukera, bueno, ni hasi nintzen klase orokorretan, edo euskaletxeko klaseetan parte hartzen, eta apaten orkok eman didate zidaten aukera ABEko programa baten bidez, Euskal Jaurlaritzako proiektatutako programa, bueno, ja ez da proiektu bat, baizik eta programa euskera zabaltzeko diasporan. Eta kontestu horretan, ba, eskaini didate, eta hasi ordukeo maite mindu egin nintzen. Ja, hortik aurrera, banekien zertarako nintzen ni mundu honetan. Así que bueno, aukera hori emanda, ba, al altura egoteko, asko ikasi nuen, eta jarraitzen dut ikasten, ikasleen bidez, zorionez, eta bueno, zazta, eta baita ega egiteko aukera eman digute, así que potentea programa, euskara munduan, bai.
Euskal Herrian bertan egon zara, edo dena hor bertan ikasia duzu?
Egia esan, eta esan beharra dauket, nire euskera dela Argentinan ikasitakoa programa horren bidez. Eta ni joan nintzenean maizpidera, zeren programa barnen zeon klaseak ematen ari ginenok, barnetegi, bueno, trinko bat egin Euskal Herrian bertan, adibidez, ni garai horretan, bizi nintzen Bahia Blancan ematen nitxun klasean, eta baita Patagoniako bi herrietara joaten nintzen aste bukaero, 600 kilometrok egiten nitxun Juana eta Torria, bai, 300, eta igandean, osea, jun, goizeko lauretan, iritsi Rio Coloradora, edo Biedma Patagonesera, zeren ez nintzen hemen bizi, klaseak eman, iristi nintzenetik 10 arte, bueno, ordu gutxira, eta berriro autobusa hartu, eta 4 orduz autobusean bueltatu eta lanera junta hola. Militantzia hori hemen asko egin dugu. Eta, ba bueno, aukera eman digute, ba, ikusita konpromisoa zegoela, han barnetegia egiteko. 6 hilabete egon nintzen, baina jinik ja 9. urratzean nengon edo plataformaren arabera. Eta bertan egin nuen 2. perfila uste dut, eta ja 2. perfila Argentinan egitoko aukera izan genuen. Así que bueno, denon aleginarekin.
Orain gainera, ba, Aberri etxean, hori da zuen Euskal Etxea, eta horre irakasle ere bazara, ezta?
Bai, hori da, klasean egoten naizenean, beti izaten dut, ematen dudala daukadan nonena. Zeren, euskerak ematen didana, ez dit inork, ez da ezerrek ematen. Así que oso gustura egiten dut egia esan. Nire interesa jarrita dago umekiko, edo umetan, bai, nire interesa handia da umeak dira, eta zaiatzen naiz beraiei euskera erakusten, astean behin bakarrik ikusten dugu elkar, baina, bueno, behintzat da hurbiltzea, euskera hurbiltzea, eta kutxabirari esker berriro urte bat tapiko pasata gero elkartu ginen gure umekin eta izan zan oso oso unkigarria. Zeren adibidez esate baterako gure ikasle batek Lukre izenekoa, 6 edo 7 urte ditu gure Lukre, bazetorren kutxa aurrean bere bizikleta txikiaz eta jo, andereño, estoy cansada. Ánimo Lucre, iritsiko gara eta kutxa utziko dugu. Bueno, eta mi sueño, nire tatxok duen mi sueño, esaten zuen mi sueño. Eta ni zer esan nahi du neska honek mi sueñorekin. Eta bere aitatxo zetorren, beste bi ume txikirekin, maztearekin, eta ni nik esan diote, Juan Pedro, esaten du Lucrek zuk bere sueñoa duzula. Ah, bai, bai, bai. Pentsatzen nuen zela bere buruan zeukan zerbait. Eta batean, zetorren bere bizikleta txikiarekin, eskutan, osea, bizikleta eta bere esku artean papertxo bat. Lukra, zer duzu eskuan? Mi sueño, akaz tengo mi sueño, ah, que bueno. En, fundadore plazara, enparantzara, non izango zen diezmako ekitaldia urren egunean, kutxa ireki eta berak zeukan bere ametsa eskuan, papertxo batean eta paperean jartzen zuen quiero que vuelva todo a la normalidad y que vuelva vasco. Vasco deitzen diote euskarari, euskara tailerrari deitzen diote vasco. Vamos a vasco, venimos de vasco, hola, esaten dute. Eta bueno, izan zen oso, oso magikoa momentu hori. Serio, izan dela oso, oso ederra ikustea, zeren Lukreren ametxean, zegoen, denon ametxa, zeren. Andereño, noiz bueltatuko gara, gu euskal etxera joan nahi dugu, berriro, ez dakitzen. Bueno, así que ari gara pentsatzen nola bueltatu, protokolo gatik, pixka taldea gaunditu behar dugu, zeren tokia txikia da eta pertsona batentzako lan asko da, beraz orain beste bat hasi da euskara munduan, beraz lagunduko digu, zer esango izut, hau da etorkizuna. Hori da gure euskara etorkizuna, Lierni.
Esaten duzunak benetan emozionatu, unkitu egiten gaitu, eta gainera jartzen duzun pasio horrekin zerresanik ez. Eta garbi zera da, kutxa honek bira hasi orduko, baia hasi zaretela betetzen, mezu politez, oroimen zoragarriz, eta azkenean, pentsa hasi orduko hola baldima da, nola iritsiko den maiatzaren 30 arte. Hala ere, lehen urratxori zure eskutatik pasatua izan da, Argentinatik laster etorriko da Euskal Herrira eta Liceo Baionako Etxepare Liceora ekartzeko ohore hori ere zuk izango duzu, ez da Rozio?
Pentsatzen dut baiet, horretan gabiltza iparra egoa antolatzailekin, así que bueno, a ver, ikusiko dugu, baina ala edo nola iritsiko gara kutxa horrekin Liceora. Ala edo nola.
Nik iruditzen bazaizu, orain hola xautziko nuke gure gaurko oso lasaldia Rozio, zuk eman diguzun mezu sorta eder eta esperantzaz betetako horrekin baikorrak eta hori bai, Euskal Herri datortzen zarenean berriz ere elkarrekin egotekotan. Beste elkarrizketa bat orduntxe aurrez aurre zuzen zuzenean, bai?
Ederki, beti prest euskararen alde.
Mila esker Rozio.
Zuri, zuei Lierni, agur.
Kutxa daitezen, kutxa bete.
kutsabira gaurko gure lehen izpide, hasi Argentinatik hasi bada gure lehen solasa ere, ba antxe dagoen Roziorekin izan dugu. Bigarrena ba kutsabira honek Euskal Herritik kanpo izango duen kokagune batetik izango dugu, Bartzelonatik hain zuzen ere, antxe bai dugu aurten Einaut Arretxe segurarra, besteak beste Hitz edo Irri Euskaraz Elkarri elkarteko kidea ere badena. Ongi etorri Einaut.
Eskerrik asko Liarni egunon, bon dia.
Hori da, eta bueno, berriz esango dugu, zer eta euskera irakastera Bartzelonara joana, euskera itzaki, eta zer, eta Einaut Bartzelonatik, hemen, bixi-bixi zuzen-zuzenean asteazken, hilabeteko asteazken batean behintzat.
Bai, oiden, bai alaxe den, eta bueno, oantxe Rozio entzunda, egia esan pozik senditzen egon eta gustora ikusita Euskal Herritik kanpo jendek nola ikasten duen euskera, ze ilusiokin hartu duen, Rozio honek, eta ze ilusiokin hartzen duen Euskal Herritik kanpora ere, ba, guk hor antolatzen ditugun gauzak, edo gure hizkuntzea, eta egia esan, ba, arrotasune sentitzen dina, atontxe bertan.
Bai, egia esan, bai, eta bueno, horrek esan nahi dik, ikere hor Bartzelonan, ba, ikasle ezinak ikuala lenguan ere sanuan, alaxe segitzen ditek, bide honean?
Bai, ala segitzen dine, bai. Batzutan pixka nekatugo, ba, pandemia edala eta klasek dila eta dana dela, baino fin. Danak.
Kutsabira dugula, gure gaurko mintzagaia, eta esaten genuena, noski, Euskal Herrian ba, makina bat herri pasatuko ditu, herri zerri biliko da, eta Euskal Herritik kanpo, ba, hasi, ja, diasporan, Bierma Patagonesen hasi da, eta gero, ba, hemendik kanpo, bi toki behintzat bisitatuko ditu. Bat, Rek Hartzela, Bartzelona, Paris inguru hartan dagoena, eta bestea, ba, hori, oraingo ire kokaleku hori, Bartzelona bera hain zuzen ere. Eta ja, hasi zarete, Bartzelonan nola ongietorria emango zaion. Gero gure nahi, desio, amets guztiak sartuko ditugun kutxa horri, ezta?
Etzekin ja danak sartuko dien, baina bai. Saiak ere hain godin hau. Bai, eta egia esan kurioso den, zatik Roziok ja itzeiken din eindako gauza batetaz, eta niko hain dik pixkat ikusten dinat dana amets bat bezala hain dik. Bi jabete falta direlako Bartzelona iristeko kutxa hori, baina bai, izan den pixkat hori esentzazio arraroa. Rozio entzun berri, han ja, abiauden, kutsa hori, eta aldiz guko oraindik hemen ikusten dena urruti baleo bezala, edo, baino ez berehala iritsiko den, eta pozik, eta gustora, egia esan.
Kutsa dira, martxoaren 20an hasi, eta maiatzaren 30an, hemen, seguran bertan, bukatuko du bere ibilbidea. Oraindik urruti xamar, eta bai, bazekiat programaz eta hitz egiteko agurotxo dala, baino taldetxo bat biltzea eta hontaz hitz egitea, hau izpide izatea behintzat, hori bai, lortu dezue.
Bai, zalantzai behai gaitun. Eta bueno, aurren esan behar dinat, kutsabiran antolaketako bileretan erabak izan, ba hori, diasporari garrantzi ematea. Eta ikusten den gaina erabateko asmakuntza izan zala Rozio entzunda, eta Patagonia alde horretan antolauden guztia ikusita, bueno, bete-beten asmau deula. Eta gero, zeatik Katalunia, zeatik Bartzelona, ez da? Bueno, espetxearena ere ulertzen den, arrazoi, oaindik arrazoi politikoiek hor dauzkeulako gure herrin, eta Katalunia zeatik, ba, pixka bat horrekin lotuta, bai, diaspora dalako alde batetik, eta euskaldun asko bizidielako hemen Katalunian, eta jendek euskara ikasten dolako, horreatik neon ni oaintxe bertan hemen, baino baita ere, bagealako binazio estaturi gabekoak, badukeulako historia komun bat, badukeulako harreman bat, eta ezin den zalantzan jarri azkeneko urtetan Kataluniak politikoki izan don garrantzie hartu den Katalunia edo Bartzelona, zeatik aukera da Bartzelona da, bueno, gauza hainbat zeagatik, hainbat faktore gatik. Eta hik esan dena bezala, bai gaitun, hemen taldetxo bat juntago gaitun, momentuz laulaun gerenola haitzen geanak, bai geanak antolatzen, baina hasi gaitun beste erakunde batzukin edo izketan, adibidez Euskaletxe, Bartzelonako Euskaletxekin harremana zeuken hau, eta hi gaitun maiatzen 14tik 16ako asteburu hori antolatzen. Hor iritsiko baita zea, kutxa Bartzelonara. Iritsiko den ostegunen 13, baina guk ongi etorri ingo zion hau, segurasko 14 ostiralen.
Bai, eta ez da kasualidadea, ba, orain, kutsabira hau ere, iparra egoa ekimenaren barnean, lehen ibilitako edo lehen ere oihartzunak jasotako tokietara joatea, izan ere, da 2016an Katalunia izan zen iparra egoan izpide eta kataluniarrak protagonista berezi, eta aurrerako kontutara joanez, 2007an hain zuzen ere, 12. Iparra egoa ba, diasporan zentratu zen bereziki. Berriz ere, bai diaspora, bai Katalunia, kutsabiraren bidez, iparra egoari lotuak.
Bai, eta nik uste dinat gaina segura arrasko akordauko diela Katalunia gai izan zen urte hortaz, izugarri izan zelako segurako plazan egin zien kaste hieroiek, oso berezi izan zinan, eta bueno, ba, horren ondarrako indio gelditzen dilun, eta saiauko gaiun aurten behize pizten, hoi pixka bat hemendik.
Horre bultzatuta juna laizi ere Bartzelona?
Horrek ere bultzatuta esango inau, ez horrek bakarrik.
Horixe, bai, bai, egi esan, ba, asteburu hartakoa ere berezi izan zian, ez da duraik, eta emozio une asko izan zirean, bai. Bueno, ba, Einaut, iruditzen bazaik, oraingo hau holaxe utziko diagu, baina da...
Bai, bakarrik, bai, gauza balier, nik esan nahiko niken, akaso ezin den irrati baten hola publikoki esan, baina estatu alarma hau, neurri hauek berez maiatzen 9 arte ongo ditun indarren Espainiar estatun, eta izango den Katalunia iristen denen kutxa hori, ondo biden, lehenengo asteburuen neurri hauek gabe. Eta espero dinat, segurar batzuk Bartzelonara etortzeko aukera izatea, edo zuek, Lierni, edo nik behintzen, ilusio hori oindik bat zeukenat, inok ez teiela kendu, favorez, ilusio hori, eta espero dinat egoera hobeto jutea, eta segurar batzuk hemen ikusteko aukera izatea, kutxa horren ingurun.
Bueno,
gorde.
Hori da, nik hori esan barnean, nik aitortzekoanean egun hori gordeta badaukeala. Agendan apuntauta ere bai, hortik aurreakok, ba, ikusiko deu nola pasatuko dien, baina bazpada ere erreserbatuta dagoenetako asteburu bat bada.
Hori
da. Bueno, ba, Einaut, horixe, Bartzelonatik, hola, ba, itzen garen bezala, oraingo teknologi berri hauei esker elkarrere ikusten dugu, ala segituko diagu datorren hilabetean eta bixi-bixi, baino bitartean oporrak ere bazitu aguta hemen, segura ingurura etorrikoa ez noski?
Bai, saiauko neon, espero inat utziko diela, etzeginat.
bai. Baina ba, ala, ondo segita laster arte,
Erdi, besarka bat.